regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih sat sa vama će biti Mahir Lašan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Srpsko specijalno tužilaštvo potvrdilo pokretanje 3 nova postupka za ratne zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Hrvatski ministar pravosuđa kazao da hapšenje rukovodstva Podravke nije povezano sa izveštajem Evropske unije o korupciji. Balkan je jedan od glavnih tranzitnih pravaca za šverc droge iz Afganistana prema Evropi, stoji u izveštaju UN-a. Više od 20 mrtvih u nizu bombaških napada u Pakistanu. U tematskom delu možete čuti povodom pronalaska još jednog leša u Tisi koji bi mogao da bude iz grupe kosovskih Albanaca za koje se sumnja da su pre nekoliko dana se utopili pri pokušaju da ilegalno pređu granicu Srbije i Mađarske. Doris Pak u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Ima li osnovu zaključka američke agencije Stratfora da se preko humanitarnog centra u Nišu postavlja logistika za rusku vojnu bazu? Oliveru Knezoviću, osumnjičenom za ubistvo sarajevskog navijača Vedrana Puljića koji je pobjegao u Hrvatsku i osrede slobodno šeće Zagrebom, moglo bi se suditi u Hrvatskoj, tvrde ugledni hrvatski pravnici. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glasnogovornik tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da će biti pokrenuta 3 nova predmeta za ratne zločine počinjena u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Većina osumnjičenih nalazi se u Srbiji.
Da potvrdim da je tačno da radimo 3 nova predmeta i da se radi o u prvom koji se tiče Bosne na 20 osumnjičenih lica i većem broju civilnih žrtava. I o drugom, druga dva koji tretiraju Hrvatsku, gdje se radi o 10 sumnjičenih lica. Pazite, ne znam tačno da li su svi državljani Srbije, tako da ne bih se usudio da dajem takve izjave, znači, ali u principu su svi u Srbiji, tako da su dostupni našim organima gonjenja. Mislim, većina njih, pardon, ne svi, znači većina njih, od ovih 20 i 10.
Nekoliko desetina od oko 700 građevinskih radnika iz BiH koji su mjesecima zatočeni u Azerbejdžanu bez pasoša i naknade za rad, prisilno su napustili tu kavkasku državu, rekla je Kadiza Isamjalova, šefica biroa Radija Slobodna Evropa u Baku. Danas je 10 Bosanaca poslano na aerodrom da bi bili deportirani u svoju zemlju nakon što im je plaćena 1/3 ili polovina iznosa kojim su im dugovali vlasnici građevinske firme. Radnike koji su radili na objektima koje je financirala azerbejdžanska vlada, angažiralo je srpsko azerbejdžansko poduzeće Serbaz, istaknula je Isamilova. Područni ured Instituta za nestale osobe BiH u Tuzli je saopćio da je od 5. oktobra do danas iz jame Bišina na sjeveroistoku BiH u općini Šekovići je shumirani posmrtni ostaci 19 osoba. Fena prenosi izjavu glasnogovornice instituta Leile Čengić koja je kazala da je najvjerojatnije riječ o srebreničkim žrtvama iz 95. no konačno u riječ je dati DNK analiza. Čengićeva je kazala da su u jami Bišina žrtvama ruke bile vezane žicom, a na dva tijela bile su povezane oči. Ekshumacija iz jame Bišina provodi se u izuzetno teškim uvjetima, jer je riječ o prirodnoj jami dubokoj više od 40 metara, puno je eksplozivnih naprava. Balkan je jedan od glavnih tranzitnih pravaca za šverc droge, stoji u istraživanju UN-a o putevima droge iz Afganistana prema Evropi. Govorimo o 90 tona heroina koji preko Balkana stiže do zapadne Evrope. Organizirane kriminalne grupe ne bi mogle krijumčariti toliku količinu droge da nemaju pomoći iz policije ili drugih državnih službi, naglasio je jedan od autora izvještaja Hakan Dimir Buken. Hrvatski ministar pravosuđa Ivan Šibonović izjavio je kako nema govora da bi se hapšenja u Podravci mogla povezati sa posljednjim izvještajem o napretku Europske komisije po kojem Hrvatska za završetak pregovora treba pojačati reformske napore u borbi protiv korupcije i organiziranog kriminala. Institucije Kosova su saopćile da još uvijek nema službenih potvrda da je 15 Albanaca stradalo prošloga tjedna prilikom ilegalnog prelaska iz Srbije u Mađarsku, izvještava Ana Mari Repić.
Ministar unutrašnjih poslova Kosova Zenun Pajaziti izjavio je danas da su sve informacije vezane za navodno stradanje Albanaca prilikom ilegalnog prelaska iz Srbije u Mađarsku nepotvrđene, da su vest proširili mediji te da nema zvaničnih informacija iz Mađarske. Dva beživotna tela i svedočenje jednog preživelog su za sada jedini mogući dokazi o navodnoj tragediji na Tisi. Portparol policije Segedinske županije Janoš Pal potvrdio je da su u Tisi pronađena tela jedne žene i jednog muškarca za koje se sumnja da su iz grupe Albanaca sa Kosova koji su se udavili u pokušaju da ilegalno pređu srpsko-mađarsku granicu, javljaju agencije. Vlasti u Prištini ne iznose detalje o žrtvama, pošto čekaju rezultate istrage koju vodi mađarska policija. Institucije Kosova su potvrdile da će delovati u dva pravca. Ambasador Kosova u Beču, Sabri Kičmari, kontaktira sa zvaničnom Budimpeštom kako bi razjasnio sve eventualnosti ovog slučaja. S druge strane, policija Kosova je pokrenula istragu povodom organizovane trgovine ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Kosovski ministar vanjskih poslova Skender Hiseni najavio je da će Kosovo vrlo brzo uspostaviti diplomatske odnose sa Crnom Gorom. Hiseni je, kako prenose kosovski mediji, rekao da je njegovo ministarstvo uputilo zahtjev Podgorici za uspostavljanjem diplomatskih misija i razmjenu ambasadora.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U nekoliko bombaških napada u Pakistanu poginulo je više od 20 ljudi. Sjedinjene Države, Rusija i Francuska su se složile sa prijedlogom Međunarodne agencije za atomsku energiju oko spornog iranskog nuklearnog programa, no još uvijek se čeka odgovor iz Irana. Češki premijer Jan Fischer nakon susreta s američkim potpredsjednikom Josephom Bidenom izjavio je kako je Prag spreman sudjelovati u novom antiraketnom obrambenom planu. I pri kraju ovoga pregleda ponavljamo vijesti dana. Srpsko specijalno tužilaštvo potvrdilo pokretanje tri nova postupka za ratne zločine počinjene u BiH i Hrvatskoj. Hrvatski ministar pravosuđa kazao da hapšenje rukovodstva Podravke nije povezano sa izvještajem Europske unije o korupciji u Hrvatskoj. Balkan je jedan od glavnih tranzitnih pravaca za šverc droge iz Afganistana prema Europi, stoji u izvještaju UN-a. Više od 20 mrtvih u nizu bombaških napada u Pakistanu.
U tematskom delu možete čuti. Granice između Srbije i Mađarske poslednjih godina sve češće na udaru ilegalnih migranata, kaže za naš program Vladimir Petronijević iz grupe 484.
Jer ona je zapravo spoljna granica Europske unije. Ali tu postoji prvenstveno sa mađarske strane takozvano video smatranje same granice.
Doris Pak u intervju za Radio Slobodna Evropa o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Nisam sigurna da su svi koji su započeli ove pregovore, a mislim na ljude izvana, bili potpuno svjesni situacije u Bosni i Hercegovini i svijesti ljudi koji žive ovdje. Previše političara koristi nacionalističku retoriku u svoje lične svrhe.
Imali osnovu u zaključku američke agencije Stratfora da se preko humanitarnog centra u Nišu postavlja logistika za rusku vojnu bazu.
Ekspert za pitanja bezbednosti Zoran Dragišić.
Svakako da bi centar mogao prerasti u vojnu bazu. Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže takozvanom unutrašnjim vojskom koja ima oko 50.000 pripadnika.
Stručnjak za Rusiju Dragomir Anđelković.
Sve može da bude logistika za vojnu bazu, ali nema za sada nikakvog osnova da se o tako nečemu govori.
Oliveru Knezoviću, osumnjičenom za ubistvo sarajevskog navijača Vedrana Puljića koji je pobjegao u Hrvatsku i od srede slobodno šeće Zagrebom, moglo bi se suditi u Hrvatskoj, tvrde ugledni hrvatski pravnici. Ante Nobilo.
Ovo je zaista izrugivanje. Ubiješ čovjeka u jednoj državi, otiđeš u drugu i šetaš se slobodno i pred kamera.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o ilegalnim migracijama na Balkanu. U reci Tisi pronađen je još jedan leš koji bi mogao da bude iz grupe kosovskih Albanaca za koje se sumnja da su se pre nekoliko dana utopili pri pokušaju da ilegalno pređu granicu Srbije i Mađarske, potvrdila je srpska policija. Pretpostavlja se da su u noći između 15. i 16. oktobra kod Martonoša udavilo najmanje 15 osoba kada se prevrnuo čamac pri pokušaju da se domogne mađarske granice. Ovaj događaj potvrdio je da je Srbija, kao i ostale države regiona, zemlja preko koje ilegalni migranti često pokušavaju da se prebace u zemlje zapadne Europe. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Sumnja se da je grupa kosovskih Albanaca preko Srbije ilegalno pokušala da se prebaci u Mađarsku i da je u njihovom čamcu koji se prevrnuo na Tisi bilo najmanje 19 ljudi. Reka je na mestu gdje se dogodila nesreća široka oko 200 metara, a duboka 15. Borivoj Mucalj, načelnik policije Subotice, izjavio je da je od mađarskih kolega obavešten da se prilikom ilegalnog prelaska na mađarskoj strani reke prevrnuo čamac u rejonu takozvane mrtve Tise kod Martonoša i da je pronađena jedna mrtva žena, a da se za ostalima traga. Radojka Radanović, portparol policijske uprave u Kikindi, izjavila je za naš radio da im je u petak 23. oktobra oko 10.30 prijavljeno da je u Tisi pronađen još jedan ženski leš.
Da li je to iz te grupe ili ne, ili sve ostalo, to sad stvarno, ja mislim da je uviđaj traje i još se uvek radi. Za ovo je nadležan opštinski sudija, znači ja ne mogu ništa više.
Prema izjavama policije i jedne i druge strane, ilegalni prelasci su na ovoj lokaciji veoma česti, a oko 45% imigranata čine kosovski Albanci. Na internet sajtu Mađarske državne televizije objavljena je informacija da je 19. oktobra otkrivena grupa od 24 Albanaca i 6 Afganistanaca koji su ilegalno prešli granicu, među kojima su neki bili bez isprava. Ivica Dačić, srpski ministar policije, izjavio je da Srbija ima problem sa ilegalnim migracijama i da nadležni preduzimaju sve da bi ga sveli na najmanju moguću meru.
Taj deo pitanja migracija nije toliko veliki u našoj zemlji kao što je u nekim drugim zemljama. Reč je o nekoliko stotina ljudi. Ove godine će možda biti 200 azilanata, negde do 100 ljudi je otprilike trgovina ljudima. Također reč je o nekoliko stotina ljudi kad je reč o ilegalnim migrantima. Ali što se više približavamo Europskoj uniji, to će pitanje biti svakako važnije, naročito ukoliko bude došlo do ukidanja šengenskih viza.
Zbog geografskog položaja na granici između istoka i zapada, Srbija je na udaru ilegalnih migranata, koji preko Hrvatske, Bosne i ostalih zemalja pokušavaju da odu dalje. Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije Grupa 484 izjavio je za naš radio da je posljednja tragedija na Tisi još jednom pokazala da je u proteklih nekoliko godina sve češće na meti granice između Srbije i Mađarske.
Jer ona je zapravo spoljna granica Europske unije. Ona ima određeno opterećenje, ali tu postoji prvenstveno sa mađarske strane takozvano video smatranje same granice. Kanali koje migranti koriste, vrlo često su isti oni kanali koji se koriste i za različite druge vidove ilegalnih djelatnosti, kao što su šverc droge ili šverc oružja.
Među ilegalnim migrantima najčešće su ljudi koji su u potrazi za boljim životom, potencijalni azilanti i žrtve trgovine ljudima. Pokazalo se da kroz Srbiju prolaz do Europske unije često traže Kinezi, Iračani, Afganistanci, Turci, ali i veliki broj Albanaca sa Kosova. Jovana Mihajlović iz Međunarodne organizacije za migracije rekla je za naš radio da je iskustvo pokazalo da krijumčarenje ljudi nema nacionalnu konotaciju i da su osobe sa Kosova među ilegalnim migrantima iz istih razloga kao i ostali.
To isključivo ima veze sa ekonomskim statusom građana, apsolutno nema veze sa bilo kakvim stanjem u kome se nalazi grad u kome oni žive, osim ekonomskog ličnog statusa osobe. Jednostavno, ekonomska situacija u zemljama u okruženju je takva da se ljudi odlučuju na riskantne poteze i na ilegalan odlazak iz zemlje.
Vladimir Petronijević iz grupe 484 kaže da je kod većine ilegalnih migranata presudan ekonomski momenat, ali da jedan deo njih ima i druge razloge.
Imate u tim grupama i ljudi kojima je zaista potrebna zaštita. Dakle, onima kojima su ugrožena osnovna ljudska prava i koji traže zaštitu, traže azil u nekoj drugoj zemlji. I imate žrtve trgovine ljudima koji također koriste te iste kanale i koji moraju biti na određeni način i po određenim kriterijumima zaštićeni.
U posljednje vrijeme, kaže Jovana Mihajlović, za ilegalno prebacivanje češće se koriste kopneni putevi.
Naša zemlja se koristi zbog toga što je Jadransko more, znači koje bi bilo na primjer drugi način da neko iz Albanije prebegne u Evropsku uniju mnogo više obezbeđeno. Italija je jako puno uložila kako bi se taj lanac kriminala, kako bi se taj krak kriminalnih mreža, ta ruta presekla.
Jovana Mihajlović zaključuje da je Srbija, zahvaljujući najpre kriterijumima potrebnim za ukidanje šengenskih viza i članstva u Evropskoj uniji, ipak učinila napredak u borbi protiv ilegalnih migracija.
Trgovci ljudima i krijumčari uvek koriste tehnike i metode koje su korak ispred svih nas. Tako da možemo samo da očekujemo da ćemo se svi mi koji se borimo protiv ilegalnih migracija dostići taj nivo da možemo da se borimo protiv tog problema. Neće se on tako lako iskoreniti.
Ilegalni migranti stižu iz svih delova sveta. predmeta, pa u zavisnosti od složenosti akcije, organizatori posla za prebacivanje preko granice u neku od zapadnoevropskih zemalja uzimaju od 1000 do 10.000 evra po osobi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, poslanik Evropskog parlamenta Doris Pak pozvala je građane ove države, naročito mlade, da postanu aktivniji u rješavanju pitanja njihove budućnosti, ukoliko treba i na ulicama. U intervju za Radio Slobodna Evropa ona govori zašto su propali pregovori predstavnika Evropske unije SAD o Butmiru sa BH političarima, te što je potrebno raditi da bi Bosna i Hercegovina profunkcionisala kao normalna država, razgovarala Žana Kovačević.
Gostujući na međunarodnoj poslovnoj konferenciji u Sarajevu, Doris Pak je u intervju za Radio Slobodna Evropa izrazila svoje razočarenje odnosom civilnog društva u Bosni i Hercegovini prema neprihvatljivo teškoj situaciji u kojoj se nalaze građani i država. Pozivam ljude, građane Bosne i Hercegovine, da se više zainteresuju za svoju budućnost. Ne moraju čekati da političari urade nešto, jer oni i ne rade ništa. Zato ih treba prodrmati civilno društvo i mlada generacija. Da sam ja student i da živim ovdje, ja bih organizovala studentske proteste, da svi izađu na ulicu, ali ja sam suviše stara da to učinim. Pakova ističe da su razgovori o promjenama u Bosni i Hercegovini koji su vođeni proteklih mjesec dana u Butmiru trebali početi davno prije. Glavni razlog njihovog neuspjeha vidi u lošim pripremama onih koji su ih organizovali, predstavnika Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Nisam sigurna da su svi koji su započeli ove pregovore, a mislim na ljude izvana, bili potpuno svjesni situacije u Bosni i Hercegovini i svijesti ljudi koji žive ovdje. Previše političara koristi nacionalističku retoriku u svoje lične svrhe, da bi zadržali svoje pozicije i zaradili novac držeći te pozicije. Ali njih treba imenovati. Ja mislim da je korupcija u ovoj zemlji, kao i nekim drugim, blisko povezana sa politikom. A to je nešto što je nezdravo. A ko pati? Građani i naročito mladi. I ja mislim da to treba zaustaviti. Doris Pak vjeruje da je dobro što se o ozbiljnim promjenama u Bosni i Hercegovini napokon počelo razgovarati, ali da se nije trebalo krenuti iz početka sa sasvim novim dokumentom koji je ponuđen bosansko-hercegovačkim političarima u Butmiru. Zašto se nije krenulo od onoga što je već bilo dogovoreno u Prudu, pita se Pak. U Prudu je već bilo nešto dogovoreno i po meni to je moglo profunkcionisati. Zašto izmišljati nešto novo i dati ga na razmišljanje 14 dana? I mislim da je previše traženo, iako je postojala dobra volja iznad svega. Bez obzira na sve, vjeruje Doris Pak, pregovori u Butmiru bili su poput zadnje šanse koju je Bosna i Hercegovina mogla iskoristiti kako bi postala normalna zemlja. Može se vidjeti da svi izvana, poput Sjedinjenih Američkih Država, sa najvišeg nivoa zainteresovani su za ovu malu zemlju. Zašto? Ne zbog političara. Žele pomoći Bosni i Hercegovini da postane stabilna zemlja, funkcionalna zemlja, kakva ne može biti sa ovom strukturom. Ako čujete biznismene, značete to vrlo dobro. Sve je poput začaranog kruga, ali ja sam ipak optimista. Iako je naredna godina izborna, imam utisak da su pojedini bosansko-hercegovački političari već započeli predizbornu kampanju, što je opasno u političkom smislu. Potpuno je nevjerovatno da ja kroz rezoluciju koju radim u Europskom parlamentu godinama tražim iste stvari da se urade u Bosni i Hercegovini i još uvijek ništa nije urađeno, kaže Pak. Ako pogledam unazad zakone o poljoprivredi i veterinarstvu, na primjer, ja već više od 10 godina tražim da se urade neke stvari kako bi ova grana postala konkurentna i da bi bosansko-hercegovački poljoprivrednici mogli izvoziti u Hrvatsku, na primjer, ili sa Hrvatskom zajedno u Europsku uniju. Ali ništa se ne dešava. Problem ove zemlje i jeste što veći dio novca odlazi na administraciju, na njihove plate, a oni ne stvaraju nova radna mjesta. A to je povezano sa strukturom ove zemlje. U federaciji 10 kantona i 167 ministara. To je nevjerovatno. Oni gutaju sav novac. Ja ne krivim njih, nego političare koji namijenjaju ovakvo uređenje zemlje. Tako nikada nećete ući u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O ulozi Rusije na Balkanu. Sporazumom Rusije i Srbije o osnivanju humanitarnog centra za reagovanje u vanrednim situacijama u Nišu, Moskva bi mogla da uspostavi svoju prvu vojnu bazu izvan teritorije bivše Sovjetskog saveza, navodi Američka agencija za strateške analize Stratfor, koliko je zasnovana analiza iz Beograda istraživala Branka Trivić.
Potkrepljujući navode da centar za vanredne situacije u Nišu može postati ruska baza, Stratfor otkriva da je Rusko ministarstvo za vanredne situacije, kojim već 15 godina predsedava Sergej Šojgu, sve osim beznačajnog ministarstva u vladi. Dodaje da je Šojgu član moćnog Ruskog saveta za bezbednost, koji ima koren u direktoratu za strano vojno obaveštavanje, bolje poznato kao GRU, koje je jedno od najmoćnijih institucija u senci u Rusiji. Šojguovo ministarstvo je, navodi Stratfor, nezvanično krilo GRU-a, a njegove aktivnosti prevazilaze prirodne katastrofe, jer je umešano i u suzbijanje ekstremističkih aktivnosti na Kavkazu. Ono, kako navodi agencija, ima i sopstvene paramilitarne snage. Ekspert za bezbednost Zoran Dragišić ocenjuje za naš radio da su nalazi Stratfora tačniji i da bi niška baza mogla prerasti u rusku vojnu bazu.
Treba imati u vidu da je Ministarstvo za vanredne situacije Ruske federacije raspolaže vrlo respektabilnim vojnim snagama, takozvanom unutrašnjim vojskom koja ima oko 50.000 pripadnika, zatim raspolaže vazduhoplovstvom, mrajičkim jedinicama, teškim naoružanjem. Oni naravno bave se i prirodnim i tehničkim katastrofama, ali mislim da im to nije glavni posao. Pritom treba imati u vidu da je ministar Šojgu praktično konstanta ruske politike. On je na tom mestu već veoma, veoma dugo. Ministar Šojgu je član Saveta za nacionalnu bezbednost po funkciji, tako da je njegova uloga u ruskoj politici vrlo velika, i to pogotovo u ruskoj bezbednostnoj politici. Tako da ne treba da zabara ime tog ministarstva, dakle ministarstvo za vanredne situacije. Postoje svi razlozi da se sumnja da se tu nešto krivi ispažita.
Dragomir Anđelković, stručnjak za Rusiju, blizak časopisu Nova srpska politička misao, smatra da za sada nema osnova za zaključak Stratfora o stvaranju vojne baze u Nišu.
To sve što su oni rekli donekle može da bude tačno. Ali isto tako može da bude tačno i da tamo gdje Rusija uspostavlja, na primjer u Venecueli, energetsku saradnju u vezi sa eksploatacijom naftnih polja, da i to sve može da se iskoristi, ako bi pretokolnosti takav bio, za vojnu saradnju. Ali na osnovu onoga što se sad trenutno dešava sa Nišom i što je dogovoreno, njihov zaključak svako je preuranjen. Naprosto ministarstvo Šojgu bavi se totalno drugim stvarima, naravno elementarne nepogode su i kako povezane i sa sektorom bezbednosti, ali sama činjenica da se ta baza uspostavlja ne može da predstavlja nikakav indikator uspostavljanja i vojne saradnje.
Za potpisivanje plana o izgradnji centra za reagovanje u vanrednim situacijama isključivo ovlašćenje daje parlament, a ministar Ivica Dačić ga nije imao, kaže za Radio Slobodna Evropa Orhan Dragaš, direktor Međunarodnog instituta za bezbednost. Upitan slaže li se sa nalazima Stratfora da bi taj centar mogao postati ruska vojna baza, Dragaš kaže:
naravno da ta baza koju sad zovemo humanitarni centar i tekako može u vojnu bazu da izraste u budućnosti Rusko na Balkanu. To lično mislim da je i cilj, jer ne verujem mnogo Rusima kao humanitarcima. Šta me navodi? Pa navodi me to da Šojgu, koji je prvi čovjek do Putina, ima 52.000 tačno ljudi pod sobom, koji su pod uniformama, pod punom ratnom opremom, sa sopstvenom avijacijom, mislim samo na avione za gašenje požara, na njih najmanje mislim na lovačku i bombardersku avijaciju koja je u okviru ministarstva za vanredne situacije, čije Šojgu ministar.
Charles Heyman, britanski stručnjak za bezbednost i urednik časopisa James Defense Armies, smatra da Rusija još nema vazduhoplovne kapacitete, avione i helikoptere koji veoma brzo mogu savladavati velike razdaljine i da ih neće uskoro ni imati, jer to podrazumeva velika ulaganja, zbog čega centar ne može brzo postati vojna baza. A o motivima ruske i srpske strane za otvaranje ovakvog centra u Nišu za Radio Slobodna Evropa kaže:
mislim da je to prediplomatski ili politički signal Moskve koji otprilike poručuje: ako Amerikanci u ovom regionu budu angažovali značajne snage, onda bismo i mi mogli početi da se više angažujemo. Što se tiče Srbije, rekao bih da ona verovatno ide na kartu delimičnog suprotstavljanja Rusije i Evropske unije, kako bi vršila pritisak na Uniju da je brže integriše u svoje redove. U svakom slučaju, razvoj tog centra trebalo bi vrlo pažljivo pratiti, a na svaki pokušaj da se on u dužoj vremenskoj perspektivi pretvori u rusku vojnu bazu, treba veoma rigorozno odgovoriti.
Zemljama u regionu koje su već ili će ubrzo postati članice NATO-a, centar za vanredne situacije kojim bi upravljali Moskva i Beograd ne treba, konstatuje Stratfor, a zapaže i Zoran Dragišić, koji, kao i Charles Heyman, smatra da Rusiji ovakva baza ili priča o njoj treba iz političkih razloga.
Da li će te baze biti ili neće, to ćemo vidjeti. 2012. godina je veoma daleko. U ovom trenutku priča o vojnoj bazi u Srbiji, koju je Srbija prihvatila, je nešto što Rusiji jača mišiće u razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama, naročito nakon odluke Baracka Obame da se ne gradi raketni štit u Poljskoj, tako da tu stvar stvar treba posmatrati sa aspekta odnosa između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije i Evropske unije. I odnosi naravno idu uzlaznom putanjom, međutim Rusi koriste i ovu priliku da prosto pokažu da oni mogu biti aktivan učesnik svega toga i da i oni imaju svoje adute koje mogu da izbace iz rukava. Nažalost po Srbiju, što smo se mi našli sada u poziciji nekakvog ruskog aduta, što po nas nikako nije dobro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o izmicanju pravde na Balkanu. Oliveru Knezoviću osumnjičenom za ubistvo sarajevskog navijača Vedrana Puljića, koji je pobjegao u Hrvatsku i od srede slobodno šeće Zagrebom, moglo bi da se sudi u Hrvatskoj i bez izmjene zakona o neizručivanju, tvrde ugledni hrvatski pravnici, te ceri slučaj nazivaju još jednim skandaloznim izrugivanjem pravdi. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Iako je Oliver Knezović samo jedan u nizu osumnjičenih ili osuđenih koji su dvojno državljanstvo u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj iskoristili za bijeg iz jedne u drugu državu, njegovo pojavljivanje na televiziji i hvalospjevi hrvatskom pravosuđu u koje, kaže, jedino vjeruje, dok istovremeno na ekranima i internetskim portalima još odjekuju pucnji sa snimki sukoba u Širokom Brijegu, naprosto je izrugivanje pravdi, cinizam, lakrdija i ismijavanje hrvatske države. Ističe ugledni hrvatski odvjetnik dr. Anton Obilo.
U ovom situaciji kad su ovakva ustavna rješenja kakva jesu, ja mislim da bi naši trebali u zajednici sa Bosancima hitno preuzeti slučaj i jednostavno krenuti u kazneni postupak.
Dakle, inicijativa s hrvatske strane?
Da, Hrvatska bi trebala, ima ubojicu koji šeće po gradu. I trebala bi hrvatska policija jednostavno uspostaviti kontakt sa Bosancima, da im predaju materijale koji su prikupili tijekom njihove istrage. I mi krenemo jednostavno u taj postupak. Pošto je čovjek sklon bijegu, tu bi trebalo odmah zahtjev za pritvorit ga i krenuti u postupak. I ovo je zaista izrugivanje. Ubiješ čovjeka u jednoj državi, otiđeš u drugu i šetaš se slobodno i pred kamerama.
I ne samo da se Knezović od srijede slobodno šeće Zagrebom, gdje je nakon bijega iz BiH našao utočište, već, kako otkrivaju hrvatski mediji, kao bivši pripadnik HVO-a iz takozvane Tutine kažnjeničke bojne, prima od hrvatske države i 8000 kuna mirovine. Tvrdi da je nevin i da je pucao samo u zrak.
Ne mislim nigdje ići, naravno tu sam i uglavnom samo vjerujem u hrvatsko pravosuđe.
Odvjetnik i pravni stručnjak dr. Slobodan Budak.
Ja mislim da je ovo neka vrst organiziranog kriminala, ovo njegovo pucanje. To su dugi prsti kažnjeničke bojne Tutena Litvića, koje je svojevremeno napao, on je njegov čovjek. A očito na Letiljićevi ljudi u Zagrebu i Hrvatskoj dalje su moćni. I ja ne znam, što bi rekao Norac, što se čeka da se nešto poduzme protiv tih dugih prstiju i postupaka u koje su oni sve u Hrvatskoj umješani.
Prema informacijama iz Ravnateljstva Hrvatske policije i Ministarstva pravosuđa iz Bosne i Hercegovine još nije stigla nikakva dokumentacija u slučaju Knezović, niti je zatražen progon. Upitan o mogućem izručenju BiH, hrvatski ministar pravosuđa odgovorio da sve treba prvo vidjeti. Glasnogovornica u Ministarstvu pravosuđa Vesna Dovranić.
Ja nemam nikakvih takvih informacija, tek je ministar Davić, razgovarajući, govori o tom da je to neka mogućnost, da postoji takva mogućnost. Međutim, oni trebaju sve pripremiti, dati, poslati ovdje preko Ministarstva pravosuđa, pa da se to uputi na sud nadležni i da to onda hoda.
Naši sugovornici podsjećaju i na slučaj Glava, Šimić, Jelavić, te pitaju tko kome sudi, bilo u BiH ili Hrvatskoj. Bivša SDP-ova ministrica pravosuđa i saborska zastupnica Ingrid Antičević-Marinović također smatra da bi Hrvatska Knezoviću mogla suditi i po načelu univerzalnosti.
Mi možemo tu suditi i ne samo svom državljaninu, nego i strancu koji je učinio kazneno djelo na stranom teritoriju protiv stranog državljanina. Ako je to kazneno djelo i po našem zakonu kazneno djelo. To je dužnost, ako postoji sumnja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Srpsko specijalno tužilaštvo potvrdilo pokretanje 3 nova postupka za ratne zločine počinjene u BiH i Hrvatskoj. Hrvatski ministar pravosuđa kazao da hapšenje rukovodstva Podravke nije povezano sa izvještajem Europske unije o korupciji u Hrvatskoj. Balkan je jedan od glavnih tranzitnih pravaca za šverc droge iz Afganistana prema Europi, stoji u izvještaju UN-a. Više od 20 mrtvih u nizu bombaških napada u Pakistanu.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom izjave pravnuka kralja Nikole, princa Nikole Petrovića Njegoša, da ne odustaje od svojih prava za koja je od crnogorskih državnih predstavnika u predreferendumsko vreme dobio obećanja da će biti ispunjena. Istoričar Dragutin Papović.
Svaka politička opcija u Crnoj Gori je željela da sebe predstavi kao logičan nastavak ideologije dinastije Petrović. Zbog toga mislim da je dinastija Petrović najviše zloupotrebljavana u političkom životu Crne Gore.
O medijima u BiH ne samo kao gledalo, već i posrekačima političkih podela.
Apsurdna je činjenica da i vremenska prognoza u informativnim emisijama podliježe podjelama. I tu postoji entitetska linija, pa se o vremenu izvještava kao prognozi za Republiku Srpsku i prognozi za Federaciju Bosne i Hercegovine.
Povodom optužbi za malverzaciju u Koprivničkoj Podravci, analitičar iz Zagreba Miodrag Šajatović.
Zadovoljiti sve političke i ekonomske interese u toj firmi zaista je bilo nemoguće i prije ili kasnije se morala pojaviti frustracija poput ove. Na slučaju Podravke najbolje se pokazuje kako ni nakon 20 godina u Hrvatskoj ne znamo što hoćemo od privatizacije.
O poziciji Roma u Bosni i Hercegovini. U ekskluzivnom intervjuu za naš radio Andrej Terzić iz američke klinike Mayo govori o nov načinu lečenja srca nakon infarkta, ubrizgavanjem matičnih ćelija.
Tipično to je pacijent koji je otprilike 6 mjeseci i više godinu dana od preležanog infarkta i nažalost druga možda medicinski načini lečenja nisu dovoljni u takvim slučajima i onda matične ćelije postaju možda jedna nova dimenzija u tom lečenju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Rehabilitacija i pitanje restitucije posljednje crnogorske dinastije Petrović aktualizovano je ovih dana povodom poruke pravunuka kralja Nikole, princa Nikole Petrovića Njegoša, da ne odustaje od svojih prava za koje je od crnogorskih državnih predstavnika u predreferendumsko vreme dobio obećanja da će biti ispunjena. Za sad je međutim sve ostalo mrtvo slovo na papiru, uprkos upozorenjima kako je to prevashodno istorijski, pravni, ali i civilizacijski dug države Crne Gore prema svojoj posljednjoj dinastiji. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Istoričar Dragutin Papović ocjenjuje kako se država Crna Gora nije na pravi način odnijela prema pitanju prava njene posljednje dinastije, čiji je kralj Nikola Petrović II. Nakon prisajedinjenja Srbiji na Podgoričkoj skupštini 1918. detronizovan, a kompletna imovina Petrovića je konfiskovana i proglašena narodnom.
Bila je uočljiva tendencija svake vlasti u Crnoj Gori ili svake političke elite da pri svoje porodicu Petrović ili neke od njenih članova kao svoje ideološke uzore. I dakle, jednostavno u tom kontekstu svaka politička opcija u Crnoj Gori je željela da sebe predstavi kao logičan nastavak ideologije dinastije Petrović. Zbog toga mislim da je dinastija Petrović najviše zloupotrebljavana u političkom životu Crne Gore, a s druge strane prema njenim potomcima se odnosilo na jedan veoma neodgovarajući način.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čelikov ističe kako treba da bude ispunjen dug kako prema vladarskoj porodici Petrović, tako i, kako kaže, prema samom biću Crne Gore.
Svaki stanovnik Crne Gore, bilo koje konfesionalnosti, nacionalnosti, ako osjeća da mu je domovina Crna Gora, mora da podrži taj zahtjev. Ja ne znam nijedan istorijski dokumenat u novijoj političkoj istoriji gdje piše da je dinastija rehabilita. Niti znam za neku rezoluciju na najvećem političkom nivou da je dinastija Petrović nego se rehabilitova. Prema tome, to je apsolutno potpuno opravdan zahtjev. Isto tako, apsolutno podržavam sve zahtjeve za restituciju imovine dinastije Petrović. To je jedan dug prema jednoj slavnoj dinastiji, a istovremeno dug prema kulturi, istoriji i samom biću Crne Gore.
Zvanični pokušaj da se pitanje rehabilitacije i restitucije dinastije Petrović pokrene na institucionalnom nivou nije bilo. Da li je Ministarstvo kulture to moglo da uradi, makar na simboličkom nivou, pitali smo portparola tog ministarstva Danicu Nikolić.
Na simboličkom nivou svakako da postoji dobra volja. Što se Ministarstva kulture tiče, ministarstvo nema nikakve ingerencije kada je rehabilitacija dinastije Petrović u pitanju. To su pitanja kojima se bavi vlada, kojima će se baviti skupština i dakle najviše državni organi će morati da odluče o tome.
A koliko su tačni novinski napisi da je zapravo direktno bio involviran ministar kulture Mićunović i to sastankom zajedno sa ministrom pravde sa navodnim predstavnikom princa Petrovića Johnom Kennedyjem Gvozdenovićem, gdje je opet navodno dogovorena i stipendija princu Nikolu?
Apsolutno nikakvih zvaničnih susreta između ministra Mićunovića i gospodina Gvozdenovića nije bilo.
U pismu koje prenosi podgorički list vijesti, sam princ Nikola, praunuk kralja Nikole, poručuje kako se neće odreći imovinskih i drugih prava dinastije Petrović. Princ tvrdi kako su u posljednje dvije godine premijer Đukanović, predsjednik Vujanović i šef parlamenta Krivokapić potpuno ignorisali njegove zahtjeve, iako su, kako kaže, to obećali naročito prije referenduma. Pravni zastupnici princa posjećaju na riječi premijera Đukanovića u osvit referenduma o crnogorskoj nezavisnosti, kako citat, sve dok se ne bude povratila čast Petrovića Njegoša, nema ni časti Crne Gore. Istoričar Dragutin Papović naglašava kako je pitanje odnosa prema posljednjoj crnogorskoj dinastiji i istorijsko, pravno, ali i civilizacijsko.
Jer i država ili društvo koje pretenduje da sebe izgrađuje na modernim osnovama, jedna od tih modernih osnova je svakako neprikosnovenost privatne imovine. Dakle, da se i na taj način ispravi nepravda, odnosno da se vlasnicima vrati ono što je njihovo. A ako ne, zbog kojih razloga bi možda to bilo teško izvesti, ali ipak na jedan primjeren način će se vidjeti da Crna Gora ukazuje pažnju nasljednicima dinastije koja je zaista ostavila veliki trag u istoriji Crne Gore i zaista ima istorijskih zasluga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa o bosansko-hercegovačkim medijima koji su podijeljeni koliko i društvo, a politika i u tu sferu uplala svoje prste, prema ocenama predstavnika novinarskih udruženja, najočitiji primjeri su za to javni emiteri u BiH koji propagiraju jednu političku opciju zavisnosti u kojem entitetu deluju. Novinarski kodeksi su u većini slučajeva nepoštuju, a pristrasnost je vidljiva gotovo u svakoj od informativnih emisija. Međutim, u javnom servisu BiH takve ocjene smatraju neutemeljenim. Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Medijska slika u Bosni i Hercegovini identična je slici bosansko-hercegovačkog društva, pa je podijeljenost i na tom polju više nego očita. Primjeri su brojni, ali najočitiji u programima javnih emitera. Tako se dešava da se o istom događaju potpuno različito izvještava, upotrebljava terminologija neprimjerena objektivnom novinarstvu, te iznose reakcije samo jedne strane. Bilježimo jedan u nizu primjera u centralnim dnevnicima Radio Televizije Republike Srpske i Federalne televizije, objavljenim 28. septembra ove godine, kada izrečena presuda Iliji Jurišiću.
Ilija Jurišić osuđen je na 12 godina zatvora. Sudsko vijeće za ratne zločine u Beogradu osudilo ga je zbog napada na kolonu JNA koja se 15. maja 1992. godine mirno povlačila iz Tuzle.
Ilija Jurišić je osuđen na 12 godina zatvora. Bez konkretnih dokaza tužiteljstva i unatoč brojnim svjedočenjima kako Jurišić nije odgovoran.
U napadu na vojnu kolonu tada je ubijen najmanje 51 vojnik, a najmanje 50 ih je ranjeno.
Ali da je u Tuzli poginulo najmanje 50 vojnika, a ranjeno njih 44.
Programski sadržaj na televizijama unutar javnog servisa gotovo u pravilu umjesto da budu u službi građana postali su promotori pojedinih političkih opcija u zavisnosti kojem entitetu pripadaju. To pokazuje da u Bosni i Hercegovini nema profesionalizma, kaže predsjednik Udruženja Mladi novinari Republike Srpske Milorad Labus, što ilustruje sljedećim primjerom.
Najbolji su primjeri centralne informativne emisije baš javnih servisa, u kojima se jednostavno vijesti, ajde da kažemo, reflektuju iz različitih uglova, tako da bi jednu punu sliku gledalac u Bosni i Hercegovini mogao da stekne samo kada bi mogao istovremeno da u pola osam gleda recimo dva dnevnika oba javna emitera.
Prema jednom od kodeksa susjednih zemalja, novinari moraju voditi računa da su u svom radu nezavisni o političkim, privrednim i drugim interesima koji bi mogli uticati na njihovu objektivnost. Istovremeno moraju izbjegavati situacije koje mogu stvoriti dojam o njihovoj pristrasnosti. Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević kaže da toga nema u bosansko-hercegovačkim medijima, kao i da je novinarski neprofesionalizam doveo do podjela unutar BH društva.
Društvo, nažalost, ne čita novine, društvo gleda televizije. Televizija primarno određuje kako će se ponašati većina u ovoj državi, a većina, podsjećam, donosi odluke na izborima. Većina bira kako ćemo sutra živjeti.
Predstavnici javnih emitera u Bosni i Hercegovini se ne slažu sa ocjenom da neobjektivno izvještavaju. To što u informativno-političkim emisijama televizije Republike Srpske najčešće nema kritičkih osvrta prema postojećoj vlasti, već je u njima najčešće prisutan tamošnji premijer Milorad Dodik, direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović ne vidi ništa sporno.
Premijer koji je hiperaktivan, ne s moje strane, ali postoje da zamjenjuju ta njegova hiperaktivnost, posmatrajte ostale medije, vidjet ćete da ni jedan drugi medij nije u stanju da promaši, a da ne uzme premijera u prvih svojih 10 minuta.
Ni na federalnoj televiziji ne misli da, kako neki smatraju, propagiraju jednu političku opciju, govori šef deska Sanjin Bećiragić.
Neka mi bilo ko donese dokumente o bilo kome, s bilo koje političke stranke i SDP-a koji se to eto toliko spočitava, ja ću raditi taj prilog.
Dugogodišnji je novinar, a danas direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić ističe da podijeljenost u bosansko-hercegovačkim medijima nije ništa novo. Ono što za Kontića predstavlja problem je što se etički kodeksi i načela ne provode.
To je problem ako se pojavljuju javnim televizijama, jer javne televizije su zapravo bastion, bar u evropskim okvirima, u našim posebno, jeli bi trebalo da budu bastion nezavisnog novinarstva koje su isključivo odane građaninu. Nažalost, mi vidimo da čak i javne televizije vrlo često ulete u te ralje politike.
Profesor na odsjeku žurnalistike pri Tuzlanskom filozofskom fakultetu Nail Kurtić kaže kako je etička, odnosno moralna dimenzija sve manje prisutna kao predmet, što u krajnjem ishodu može uticati na studenta koji jednog dana treba da postane novinar.
Na svim studijskim odsjecima žurnalistike, tamo gdje ima etika novinarstva ili ta profesionalna deontologija, to je nešto sporedno svedeno na dva časa u semestru, a mislim da je u stvari to ključni problem današnjeg novinara.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić navodi da je u konfliktnim društvima kako je bosansko-hercegovačko teško biti objektivan novinar, ali da je to moguće. Kao primjer, Kukić navodi izvještaje nakon ubistva navijača Sarajeva u Širokom Brijegu gdje su se mediji vodili etničkom dimenzijom.
Naprosto su jednoj priči se dala druga dimenzija. Tamo su bili huligani i samo tu dimenziju je čitao i toj priči trebalo dati. Nema ona nikakvu etničku nacionalni predznak, da pače.
A da je Kukićeva teza tačna, ilustruje i otvoreno pismo medijima u Bosni i Hercegovini kao osuda neobjektivnog informisanja javnosti u slučaju Široki Brijeg, koju potpisuje organizacija Mreža portala, koja okuplja internet portale u Hercegovini, govori predstavnik mreže Marko Zeljko.
Izveštavali su kao da je Široki Brijeg negdje tamo dalek i da je to neka stvar koja se maltene nije dogodila u Bosni i Hercegovini.
Ne pokazuju samo pojedini događaji poput ovog u Širokom Brijegu da su novinari promotori jedne političke opcije i jednog naroda. Čak i u izvještajima koji nemaju nikakve veze sa tim, poput sportskih događaja, to prisutno. Na jednom od javnih emitera radiotelevizije Republike Srpske skoro uvijek na prvom mjestu su informacije o plasmanima reprezentacija susjedne Srbije, dok se BH reprezentacije pominju tek usput. Apsurd je činjenica da i vremenska prognoza u informativnim emisijama podliježe podjelama. I tu postoji entitetska linija, pa se o vremenu izvještava kao prognozi za Republiku Srpsku i prognozi za Federaciju Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O korupciji u Hrvatskoj. Većina analitičara slaže se da je glavni krivac za malverzacije koje su pogodile koprivničko-prehrambenog diva Podravku politika. 20 godina od uvođenja tržišne ekonomije još uvijek se ne zna šta hoćemo od privatizacije, upozoravaju naši sagovornici, zabeležio Eni Zebić.
Je li posrijedi pokušaj dijela menadžmenta da novcem Podravke kupe dio dionica te firme za vlastitu korist, kako tvrdi policija i državno odvjetništvo, ili je posrijedi legitimna obrana od neprijateljskog preuzimanja koju se pokušalo provesti preko ESOP programa i radničkog i menadžerskog dioničarstva, kako su do večeri uoči uhićenja tvrdili Podravkini menadžeri. To će utvrditi istraga i sud, a mnoge muči pitanje kolika je šteta učinjena. Naime, novcem izvučenim iz Podravke, varaždinska tvrtka FIMA, čiji je vlasnik također priveden, kupila je na burzi 10,64% dionica Podravke, koje su prodali Frank i Privredna banka Zagreb. Međutim, trebalo je još novca, pa je u igru ušla i konzultantska kuća Merrill Lynch, koja je FIMI osigurala Adgem kredit za preuzimanje Podravkinih dionica, a koje su potom deponirane u za te svrhe na Malti osnovanu tvrtku Fima Ami. Pod povećalom je i mađarska OTP banka koja je preuzela Fimin dug Merrill Lynchu kada je cijena dionica počela padati. Zato zabrinuto pitanje socijaldemokratskog koprivničkog gradonačelnika Zvonimira Mršića ima posebnu težinu.
Najneizvjesniji u ovom trenutku je u stvari tko bi eventualno mogao biti vlasnikom dionica koje su trenutno na Malti, je ukoliko primjerice Fima ne bi bilo u stanju servisirati kredit prema OTP banci, OTP banka bi mogla preuzeti te dionice i one bi gotovo trajno mogle dakle prestati biti vlasništvom hrvatskih građana ili hrvatske kompanije.
To je jedno od pitanja na koja će odgovoriti istraga, procjenjuje ekonomski stručnjak i novo imenovani član nadzornog odbora Podravke u ime vlade koja kontrolira 25% dionica, Ljubo Jurčić.
Pa najvažnije je da prođe ove istražne radnje, da se utvrdi bit tih transakcija, da li su nezakonske ili nezakonski provedene. Ako su nezakonski provedene i ako ti novci ili te dionice još negdje postoje, onda koliko se ja razumijem pravo, takve transakcije bi bile pravno ništavne. I oni su dionici koji su bili u takvim transakcijama su počinili zloupotrebu položaja, pa ide sad to dalje, da li su pribavili materijalnu korist i isto tako oštetili su kompaniju Podravku.
Svi se slažu da je politika isključivi ili bar glavni krivac da su Podravci desilo ovo što se desilo. Za naš radio govori urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
Podravku pratim skoro 30 godina i ona je cijelo vrijeme žrtva politike i raznih političkih igara. To je velika tvrtka u malom mjestu i to je njezino prokletstvo koje joj nije dalo da se razvije.
Šteta je u Podravci već davno učinjena, a sada samo dolazi do izražaja, kaže naš sugovornik.
Upravo zato ne želim braniti ove ljude koji su sad u istrazi i tako dalje, međutim zadovoljiti sve političke i ekonomske interese u toj firmi zaista je bilo nemoguće i prije ili kasnije se morala pojaviti frustracija poput ove. Na slučaju Podravke najbolje se pokazuje kako ni nakon 20 godina u Hrvatskoj ne znamo što hoćemo od privatizacije. Da li hoćemo socijalnu pravdu, maksimiziranje punjenja proračuna ili dati nekom najboljem vlasniku pa da on napravi profitabilnu tvrtku.
Sada se pokazuje koliko su nebitna bila prepucavanja u javnosti i medijima unazad godinu dvije o tome je li neki ministar u nadzornom odboru ili nije, a koliko je u stvari bitan način kako aktualna vlast upravlja svojim vlasničkim portfeljem.
Mislim da tu zaista je možda najjednostavnije uzeti nekakav austrijski recept, napraviti jedan holding u koji bi ušle sve državne tvrtke i paradržavne tvrtke, kakva je Podravka, unajmiti jednog dobrog menadžera koji bi to vodio, koji bi postavljao članove uprave, a menadžeru dati zadatak da ostvari taj profit i onda tu da politika nema nikakvog utjecaja. Nažalost, bojim se da je Hrvatska daleko od toga.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti o poziciji Roma u Bosni i Hercegovini. Andrej Terzić iz američke klinike Mayo govori za naš program o novom načinu lečenja srca nakon infarkta, ubrizgavanje matičnih ćelija. Romi u Bosni i Hercegovini predstavljaju najmnogobrojniju kategoriju stanovništva iz reda manjinskih naroda. Činjenica je da se mali broj romske omladine školuje u srednjim školama, a samo nekolicina odlučuje da svoje znanje usavršava na fakultetima. No ima i svetlih primjera. Ima i oni koji nastoje da poboljšaju svoje životne prilike. Istina, ponekad im treba više truda, jer se istovremeno suočavaju i sa predrasudama, ali uz malo dobre volje ništa nije nemoguće, zabeležio Zvijezdan Živković.
Jasmin Hasanović je 25-godišnji Sarajlija i student treće godine Fakulteta kriminalističkih nauka. Kaže da ga želja da postane policajac podstakla da nakon srednje škole upiše fakultet.
Želja u suštini uvijek bilo da postanem ili fudbaler ili policajac. Tu viziju sam imao i uvijek ispred očiju i želio sam u suštini da uspijem nešto i da pokažem da ja kao Rom mogu nešto uspjeti, ne samo za moju porodicu, nego da pokažem prijateljima Romima da postoji i život.
Jasmin je svojim primjerom pokazao i najbližim da je važno širiti znanje.
Moje braće i sestre su završili osnovno i srednje obrazovanje. Sestra je se jedna udala, dok druga sestra je odlučila da završi srednju školu i sljedeće godine upiše na fakultet.
imam isto dosta onaj prijatelja oko sebe koji su bili, tako da kažem, nepismeni, pa su oni počeli vanrednim školovanjem.
Još jedan svijetli primjer predstavlja Dragana Seferović. Sa svojih 19 godina završila je srednju tekstilnu školu, a trenutno pohađa i srednju muzičku školu. Dragana već ima svoju viziju budućnosti.
Moja želja je da svoje znanje koje sad trenutno imam i koje savršavam da prenesem na mlađu generaciju, znači na mlađu djecu, tako da mi više vuči da budem profesor baleta u Bosni i Hercegovini, pa ni u Hrvatskoj. Nema ni jedna akademija za balet, tako da sam odlučila nekako u Njemačkoj tamo pokušam.
Navedeni primjeri su samo mali znak da ima određeni broj romske omladine koja po završetku srednje škole upisuje fakultet. Međutim, problem je ta što se većina njih ne izjašnjavaju kao Romi, jer postoji strah da ih društvo počne drugačije tretirati. Govori Sana Labešić, koordinatorica Romskog informativnog centra iz Sarajeva.
Postoji problem i razlog zašto se mnogi ljudi u stvari ne izjašnjavaju. Stide se, boje se da će ih ljudi gledati stvari na drugačiji način. Ja sam prije par dana imala priliku da razgovaram s jednim srednjoškolcem. U priči oko evidentiranja, on kaže sve samo nemoj javno. Ja kažem, znam si da moji drugovi saznaju da sam Rom. Znaš, onda bi bilo sve negativno, ne znam da bi se više družili sa mnom.
Za razliku od susjednih zemalja, Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti brojem upisanih Roma na fakultete.
Poražavajuća je činjenica, podaci iz regije kažu da imate recimo u Srbiji 100-200 studenata, ja to za Bosnu ne mogu da kažem.
Udruženje Obrazovanje gradi BiH je nevladina neprofitna organizacija koja djeluje u cilju pružanja moralne i materijalne potpore svim mladim državljanima ove zemlje. U programu stipendiranja su uključeni i romski mladinci, kaže projekt menadžer Mehmed Agić.
Do sada je prošlo 335 romskih učenika i studenata. U ovoj godini računamo da ćemo zadovoljiti obrazovne potrebe mladih Roma u BiH sa još 115 najmanje korisnika naših usluga.
Brojna istraživanja pokazuju da su Romi kao najbrojnija nacionalna manjina u BiH istovremeno i socijalno najugroženija. Stoga je država poduzela konkretne planske aktivnosti. Za tačno mjesec dana Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice počinje sa akcionim planom evidentiranja potreba Roma, i to iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja. O tome govori Saliha Đuderija, pomoćnica ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Proces evidentiranja Roma planirano je da počne 23.11. Poredali smo ciljeve, definisali zakonske sadašnje okvire koji postoje, pomažući dakle sada našim partnerima da unutar lokalnih zajednica po pravilima koja su definisana unaprijed sredstva budu dakle implementirana.
Uz pomoć države i nevladinog sektora, broj romske omladine se zasigurno može povećati i na fakultetima. Najbitnije je da Romi otklone predrasude koje imaju prema sebi samima, te da imaju jasan cilj u životu. Riječi su naše mlade sagovornice Dragane Seferović.
Trebaju naći svoj cilj u životu i da ga slijede, i ako imaju neku poteškoću, samo prati svoj cilj i idi ka tome.
Od 55.000 studenata u Sarajevu, samo nekoliko njih se izjašnjavaju kao Romi. Dok se država, nevladine organizacije i ostali bore da se to promijeni, jedino što je sigurno da će Romi dobiti svog najmlađeg kriminalistu Jasmina Hasanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj programa iz svijeta medicine. Profesor Andre Terzić, načelnik za regenerativnu medicinu klinike Mayo, već godinama radi na projektu liječenja srca matičnim ćelijama. Reč je o sasvim novoj metodi koja je eksperimentalno počela da se primenjuje na prvim pacijentima najprije u Belgiji, a u Beogradu je prvom pacijentu pre nekoliko nedelja obavljeno ubrizgavanje matičnih ćelija. Reč je o pacijentima kojima je nakon infarkta oslabio srčani mišić, toliko da nije moguće primijeniti ni jedan od klasičnih metoda ugrađivanje stentova ili bypass operacije. Dr. Andre Terzić radi na klinici Mayo već 20 godina. Medicinu je studirao u Beogradu i Parizu, a postdiplomske studije završio u Americi. Nedavno je klinika Mayo u Rochesteru u američkoj državi Minnesota objavila da je istraživački tim na čelu sa doktorom Terzićem došla do značajnog otkrića u primjeni matičnih ćelija u lečenju srca. Sa doktorom Terzićem razgovarala Branka Mihajlović.
Za sada se u celu studiju uključilo oko 40 pacijenata i ova prva faza koja naroče i to cilja da se vidi da li je to bezbedna prvenstveno poduhvat, negde oko 40 pacijenata je u toj prvoj fazi i ona će se završiti za otprilike mjesec do dva mjeseca.
Da li bi sad moglo da se kaže za neke od njih da je to uspjelo?
Još je rano govoriti o definitivnim rezultatima. Mi naravno pratimo sve pacijente u svim ovim zemljama koje su uključene, a rezultate ćemo znati kada se svih 200-250 pacijenata odradi, to bi vjerojatno bilo negdje krajem 2010. godine.
A koje će se zemlje još uključiti?
Očekujemo da će se Švajcarska, Njemačka, Engleska i vjerojatno Španija od evropskih zemalja, a baš smo sada dobili zeleno svjetlo i da se i u Sjedinjenim Američkim Državama nastavi sa tim istraživanjima.
Da li ste imali kontakte sa još nekim zemljama u regionu Balkana?
U ovom području naročito se Grčka za sada zainteresovala, a pored Grčke naravno želi bismo da uključimo i druge zemlje kako se poduhvat dalje širi i razvija.
Da li se može shvatiti da je ovo otvoren poziv za zemlje regiona?
Sigurno i nadamo se da tehnologije koje su se razvijele u posljednjih 10 godina u regionu su na velikom nivou i da će omogućiti da se ovakav komplikovan poduhvat ostvari i u zemljama koje trenutno nisu uključene.
Pišite nam optimalnog pacijenta za ovu metodu regenerativne medicine.
Znači, u ovoj prvoj kliničkoj studiji ovog tipa pacijenti koji su preležali srčani udar, znači miokardni infarkt, i koji su postepeno zbog tog infarkta ušli u takozvanu slabost srca, to su pacijenti koji se prvenstveno ovom studijom leče. Tipično to je pacijent koji je otprilike 6 mjeseci i više godinu dana od preležanog infarkta i nažalost druga možda medicinski načini lečenja nisu dovoljni u takvim slučajevima i onda matične ćelije postaju možda jedna nova dimenzija u tom lečenju.
Kada ste vi počeli sa istraživanjem lečenja srca matičnim ćelijama?
Znači, na Mayo klinici već 10 godina se mi bavimo sa biologijom matičnih ćelija i ono što je naročito bilo važno za ovaj klinički poduhvat je način kako bi se te matične ćelije koje se dobijaju iz različitih delova tela, usmeravaju da postanu srčane ćelije jednog dana poslije ubrizgavanja.
Koliki nas čeka put do masovnije primjene ove metode?
Treba naglasiti da je ovo samo početak i da su to još uvijek početna ispitivanja na ljudima. Znači, očekujemo vjerojatno nekoliko godina pre nego što bi se ovakvi poduhvati mogli mnogo šire obezbediti.
Koji je metod lečenja u regenerativnoj medicini otišao najdalje i kakvu budućnost predviđate za ovu granu medicine s obzirom da je čuvanje matičnih ćelija iz pupčanih vrpci sve masovnije čak i u ovom siromašnijem delu planete?
Prvo treba istaći da početak regenerativne medicine što se matičnih ćelija tiče je sigurno doneo fantastične rezultate u hematologiji, znači oboljenja krvi i takozvani tumori krvi, leukemije su se leče veoma pouzdano sada ovim principima regenerativne medicine. Sada pokušavamo u suštini to znanje koje je bilo veoma, veoma uspješno u hematologiji da prenesemo i na druga polja kao što su kardiologija, ali i druga moguća endokrinologija sa dijabetom, ortopedska hirurgija sa zglobovima i kostima, neurologija i neurohirurgija sa neurologskim oboljenjima.
A na čemu vi sada radite?
Mi sada radimo na još novijoj generaciji takozvanih matičnih ćelija koje više nisu uzete u tom stanju, znači u matičnom stanju kako su u našem telu, nego mi pretvaramo sada obične ćelije našeg tela, recimo ćelije kože, vraćamo ih nazad u vrijeme i pretvaramo ih u stvari u matične ćelije. Mi sada govorimo o ne više prirodnim matičnim ćelijama, nego ćelije koje su u stvari veštački napravljene od sopstvene kože.
Da li je skupa primjena matičnih ćelija u medicini ili obrnuto zamenjuje skupe zahvate kao što je, na primjer, transplantacija?
Znači, prvi ovdje cilj je da ovakve metodologije dopune, a možda u nekim slučajevima i zamene transplantacije. Recimo, u Sjedinjenim Američkim Državama moguće je izvršiti negdje oko 2000-2500 transplantacija srca godišnje, a lista čekanja je negde oko 100.000, najmanje pacijenata čeka svake godine za srčanu transplantaciju. Znači, sa tehnologijama koje imamo danas i uslovima koje imamo danas, možemo samo 2-2.5% naših pacijenta na taj način lečiti. A poznato je da je transplantacija srca i drugih organa veoma skupa tehnika i zato je neophodno naći alternative i u tom slučaju matične ćelije stvarno postaju jedna ne samo medicinska alternativa, ali također i ekonomska alternativa.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa je bio Andrej Terzić iz Američke klinike Mayo. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Šani i Dragan Štavljanin. Prijatno.